habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo 13-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2023-ka. waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggaanu ku leenaa internetka voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi uu v o a siiyey ergiga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed al amiin sweef.
There was a meeting that took place on 30th, Saturday 30th September, and then the peace and security approved.
waxa uu yidhi waxaa jiray shir dhacay 30th September maalin sabti ah, halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee afrika uu ku ansixiyey dib u dhigista 3 bilood ah oo xakinta farsamada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan kala fikra duwanaanshaha siyaasadeed ee heshiiska ay gaadheen madaxda madasha qaran ee soomaaliya.
puntland taal iyo fikradda muqdisho taal ayaa isku rakibi kara, waxaysan iska rakibi karan dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka puntland ninka walaala ka noqda u rabo inuu ciyaaro.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. israa'iil ayaa sheegtay in ciidankeedu ay duqeeyeen 400 bartilmaameedya oo ku yaala marinka ghaza habeen hore. waqtigaasi oo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu sheegay in ciidamadoodu ay hadda un bilaabeen inay ka hortagaan xamaas sidau hadalka u dhigay. militariga israa'iil ayaa sheegay inay abaabuleen 300 kun oo kayd ah iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ee xamaas sabtidii ku qaaday goobay israa'iiliintu ku leeyihiin agagaarka ghaza. afhayeenu hadlay militariga xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahaniintoodu ay dili doonaan mid ka mid a ilaa iyo 150 qof oo rayid oo xamaas ay gacanta ku hayso markastoo israa'iil ay beegsato rayidka ghaza digniin la'aan. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay una sheegay warfidyaannada in inkastoo uu aqoonsan yahay walaaca ammaanka israa'iil ee sharciga ah, haddana uu ku baaqay in howlgallada militari lagu sameeyo iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah. wasiirka gaashaanigii israa'iil ayaa sheegay inuu soo saaray amar ah go'doomin guud sida uu sheegay oo lagu soo rogayo marinka ghaza, taasoo qayb ka ah iska horimaadyada u dhexeeya israa'iil iyo kooxda falastiiniyiinta ee marinka ghaza. koronto, cunto iyo shidaal ayuu sheegay wasiirkaasi in gebi ahaanba ay joogsan doonaan. israa'iil ayaa horay u maamulaysay hawada iyo xeebta ghaza, waxayna go'aamisaa mugga iyo tayada badeecadda imanaya amaba ka baxaya marinka ghaza. sidoo kale dowladda masar ayaa gacanta ku haysa dhaqdhaqaaqa marin isku xidha masar iyo marinka ghaza. ururka taalibaan ee afghanistan ayaa beeniyey warar ku saabsan inay isku dayayaan inay ku biiraan dagaalyahamada xamaas kadib markii qoraal been abuur ah oo lasoo dhigay barta x horena twitter loo odhan jiray lagu sheegay in kooxda reer afghanistan ay doonayso inay u safarto dhinaca aasiya bariga dhexe kuna biirto dagaalka ka socda marinka ghaza. qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa sabtidii soo qoray in taalibaan ay la xiriirtay iiraan, ciraaq iyo jordan, kana codsatay marin ay u sii maraan falastiin si ay ciidamo gurmida halkaasi ugu diraan. qoraalka oo la akhriyey in ka badan 2 milyan oo jeer ayaa waxaa sidoo kale qaatay qaar ka mid a warbaahinta caalamka. madax xafiiska taalibaan ee dooxa ismaaciil suheyl shaahiin ayaa koox wariyaal oo ku jiray gruub whatsapp ah waxa uu sheegay in warkani uu yahay mid aan sax ahayn. afhayeenka taalibaan dhabiixullaahi mujaahid ayaa u sheegay v o a da sidau hadalka u dhigay in wasaaradda arrimaha dibadda ee taalibaan ay soo saartay war saxaafadeed islamarkaasna mowqifkoodu uu weli sidiisii yahay. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Taliban laga soo saaray sabtidii ayaa lagu sheegay inay si taxadar leh isha ugu hayso dhacdooyinka ka socda Gaza. Xamaas ayaa ahayd mid ka mid a kooxii ugu horreeyey ee Taliban ugu hambalyeeyey inay la wareegeen awoodda Afghanistan sannadkii 2021. Labada kooxood ayaa kadib kulmay dhowr jeer wixii intaasi ka dambeeyey. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa maanta oo salaasahayd cod qaadi doona in ruushka loo ogolaadiyo in kale inuu dib ugu soo laabto golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay. arrintan ayaa imanaysa 2 sano kadib markii Moscow laga saaray golahaasi kadib markii uu galay dalka Ukraine. Ruushka ayaa Albania iyo Bulgaria kula tartamaya 2 kursi ee loo qoondeeyey gobolka Yurubta Bari. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. wanaagsan mar kale dhegeystayaasha warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Ergeygaarka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Alanamin Sweef ayaa xaqiijiyey in la hakiyey dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya kadib markii golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika uu ogolaaday codsigii ka yimid Soomaaliya. Waraysi uu siiyey VOA da ayaa waxa inoo soo koobaya Haaruun Macruuf.
There was a meeting that took place on 30th Saturday 30th September and then the peace and security approved
waxa uu yiri waxa jiray shir dhacay 30-kii September maalin Sabti ah, halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee Afrika uu ku ansixiyay dib u dhigista 3 bilood ah oo ah hakinta farsamada. Kadibna waxaan si dhow ula shaqayn doonaa dowladda federaalka Soomaaliya muddadaasi 3 bilood ah. waqtiga la cayimayna waa la ixtiraami doonaa. si wada jir ah ayaan u kaalmayn doonaa dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan xaqiijin doonaa in dhimistu ay dhacdo bisha December. madaxa howlgalka ATMIS Maxamed Alamin Sweef waxaa kaloo aan weydiiyey in 3 bilood ay tahay wax ku filan iyo in dowladda Soomaaliya ay si waafi ah u qiimeysay xaaladda waddanka.
The most important two things for me as the head of ATMIS, two things. The transparency and the consultation that the government of Somalia is working closely.
waxa uu yiri aniga madaxa ATMIS ahaan laba arrimood ayaa muhiim ah, daahfurnaan iyo wada tashi. waxaan dhisnay 2 guddi oo wada shaqeyna. waxaan leenahay guddi 3 geesood ah oo ay ku wada jiraan midowga Afrika, UNSOS oo ah hay-adda qaramada midoobay ee kaalmaynta ATMIS iyo dowladda federaalka Soomaaliya. tan labaad waxaan leenahay guddi farsamo ah oo mas-uul ka ah qiimeynta wadajirka ah. kadibna waxaan la tashanaa beesha caalamka. waxaa muhiima waxa weeye waa iskaashi, wada tashi iyo daahfurnaan, iyo inaan si dhow ula shaqeyno dowladda. tan labaadna waa lahaanshaha hawsha. maanta berri maalinta ka dambaysa maalin uun ayay ATMIS baxayaan. waddankanina waa waddan madax bannaan, waa inay mas-uuliyadooda qaataan. Maxamed Alamin Sweef waxaan weydiiyey inay dowladda Soomaaliya diyaar u tahay inay dhabarka u ridato mas-uuliyadda amniga.
the most important, the political will. The political will is there. And then the Somali, they don't want to be assisted forever. They want to take their ownership. They are working very hard, not only in the domain of security, but if we go to the human rights, rule of law,
waxa uu yidhi waxa ugu muhiimsan waa rabitaanka siyaasadeed. rabitaanka siyaasadeedna waa jiraa. soomaalidu ma doonayso, ayuu yidhi, weligood in la gacan qabto. waxay doonayaan inay mas-uuliyadooda lahaadaan. aad bayna u shaqaynayaan. keliya ma aha amniga, laakiin dhinaca xuquuqda aadanaha inuu sharcigu taliyo. dimuqraadiyadda way kobcinayaan. ciidanka soomaaliya waa ciidan da'yar. beesha caalamkana waxaa saaran mas-uuliyad ah inay taageeraan ciidamada Soomaalida. keliya ma ahan in ciidanka la qoro, balse waa in hoggaankana la siiya xirfadda ay u baahan yihiin. waa in la qalabeeyaa, la hubeeyaa, rasaas la siiyaa. waxaa ka dhacay Israa'iil, arrinta u dhaxaysa Xamaas iyo Israa'iil, isla markiiba dalalka bahawadaagta la ah Israa'iil oo uu ku jiro Maraykanka waxay markiiba qaateen go'aan ah inay taageeraan Israa'iil marka ay noqoto hubka iyo rasaasta. hadda Soomaaliya culays ayaa ka haysta cunaqabataynta hubka. marka ay doonayaan inay dhabarka u ritaan mas-uuliyadda amniga, cunaqabataynta taas waa in la qaadaa. waxaan sidoo kale madaxa howlgalka Admis Maxamed Alamin Suweef weydiiyey sida uu arko xiisadda colaadeed ee u dhaxaysa Xamaas iyo Israa'iil. Waxaana uu ku jawaabay,
I think it is very sad because the victim, first victim are civilian. Those are people, they are innocent. And we know that Israel is a very strong strong country, very well armed.
Waxay aniga ila tahay waa wax laga murugoodo sababtoo ah dhibanayaasha ugu horreeya waa dadka rayidka ah, waa dad aan waxba galabsan. Waxaana ognahay in Israel ay tahay dal xoog leh oo si wanaagsan u hubaysan oo xaq u leh inay isdifaacaan, laakiin falastiiniyiintuna iyaguna xaq ayay u leeyihiin inay isdifaacaan. Waxa ugu wanaagsan waxa weeye inay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan. Waxay xaq u leeyihiin inay nabad iyo amni ku wada noolaadaan.
kaas wuxuu ahaa ergeyga gaarka ee qaramada midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Alamin Suweef oo u warramayay wariyahayga Haaruun Macruuf. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna Nairobi, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey maalinta dhaqanka qoomiyadaha ee dalka Kenya, halkaasi oo lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysay wariyaha v o da Intisaar Saalax Xuseen.
Xuska maalintan oo loo asteeyey 10 October in la xuso sanad kasta maalinta dhaqanka Kenya laga soo bilaabo sanadkii 2020 ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, waxaana lagu qabtay xarunta Bomas Kenya, iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka qoomiyadaha Kenya. Waxaana maanta guud ahaan la fasaxay goobaha waxbarasho, kuwa shaqada, iyo sidoo kale ganacsiga. Dr. Cabdullaahi Bundiid oo taariikhda iyo dhaqanka ku xeel dheer barana ka ah jaamacadda Kenyatta ayaa sharaxaya waxa loogu asteeyey maalintan maalinta dhaqanka.
Maanta waxay Kenya u dabaaldegaysaa maalintii dhaqanka oo loo yaqaano Utamaduni Day. Utamaduni waa kelimad Swahili oo u dhiganta dhaqan, afka Ingiriiska lagu yiraa culture. Marka inta bacdigeeda ka horena waxaa lagu magacaabay Huduma Day. Huduma sanadkii 2020 ayaa loo baxshay, intii ka horeysay ayaa loo bixin jiray Huduma Day ilaa iyo mataqaana 2019 markii qaanuunka cusubnaa waddanka lagu soo dabaalay oo maalinkaasi Huduma Day loo bixiyey. Maalinkaasi oo 2019 ahaydna waxaa ka horeysay 8 sanadood, yacnaha ilaa 2020, waa 8 sanadood oo hanging u ahaa balanska, uu hangi ku ahaa magacaas madaxweynihii waddanka markaas retirka qaatay Daniel Arab Moy uu yiri wixii maanta ka bacdi ee maadaama aan retire qaatay magacaasi waxaa loo isticmaali karaa welfare, yacnaha dhinaca wanaag ilaalinta baa loo fiirin karaa. Magacooda halka halaga kansalo ayuu go'day, waa 2020 wixii kasii horeeyey ilaa iyo 2018 waxaa lagu magacaabay Moi Day, maalinkii Moi yacnaha uu xukunka qabtay oo loo dabaaldegay dabaaldeg weyn oo sidii maalmaha kale ee ciidaha ama festivities-ka loogu dabaaldego ayay ahayd.
Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada Afrika ee lagu ammaano in dhaqankooda ay aada u ilaaliyaan. Dr. Cabdullaahi Bundiid ayaa mar kale sharaxaya heerka dhaqanka ay ka joogaan dalka Kenya.
Kenya waxay ka mid tahay wadamada faraha lagu fiiqo oo macnaha la yiraahdo dhaqankay aada u ilaaliyaan, maxaa yeelay 44 qowmiyadood ethnic la yiraahdo ama qabaail asaa u weyneen ayaa ku nool oo luqadahooda kala duwan, mataqaana thaqaafadooda kala duwan. 44-kaas oo hadda aan filayo kii 44-aad yacnaha muddo 2 sano gudahooda uu kusoo biiray, marka hore 3-4 bay ahayd, waxay leeyihiin dhaqan kala duwan oo alwaan lagu tilmaamo ama kala ama midibo kala duwan ad arki karto markay maanta u tamaashaadayeen mise maalmaha waaweyn sida feestooyinka mashujaa day ama jamhuuri day oo kale ay u soo baxaan dadkana dhaqankooda waa ku adag yihiin aad bay u adag yihiin waxaa kugu daliil waqtigii kirismaas markii la gaaro waxaa ka mid a dhaqankooda in canaha afraadda qoyska ay isku imaadaan muddo shan maalmood ee halka ku duceysaan wax alla waxay ku qaadataboo nin alla ninkii shaqo dowladeed ahaaye iyo ninkaan ahaynin yacnaha way ka go-an tahay inuu ciddiisii iyo qoyskiisii uu la ciidaa way ka go-an tahay meel alla meeshuu jooga taasaa kugu daliila in dhaqankooda ay ku adag yihiin
xuskan ayaa horey loogu yaqaanay maalinta moy oo loogu magacdaray madaxweynihii labaad ee dalka kenya daniel arap moy waxaana loo bedelay dhowr sano kadib huduma day iyadoo sanadkii 2020kiina laga dhigay utamaduni day oo loola jeedo maalinta dhaqanka intisaar saalax xuseen v o a nairobi
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dunida maanta waxaa laga xuseeyey maalinta caafimaadka dhimarka ee adduunka soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka dadka qabaa haddaba xaaladda xanuunka dhimirka iyo dadaalada socda ayaa wariyahayga muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka waraystay doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo maamula xarunta xabeeb medical hospital
sida aad ka warayso wadankeena soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inuu yahay wadanka dadka ugu tirada badan ee ka xanuunsan iyo maskaxda ama dhimirka ay ku mid yihiin
soomaaliya
hi
yaa sameeyey xogtaas
xogtaas waxaa sameeyey united nationka united nationka ayaa sameeyey marka laga hadlayo rights of mental ill people
xuquuqda dadka xanuunka
xanuunka xuquuqda dadka xanuunka dhimirka qaba waxa ugu horreeya ko inay helaan horta xuquuqdii dhaqdhaqaaqnimo inuu qofka dhaqdhaqaaqi karo inuu socon karo inuu jimicsi karo ma fahanti laakiin ka waran bukaankii jeedadii lagu xiro silsiladaada lagu xiro gurigii feeri jaar waxaan kula kulmay wiil silsilada lagu xiray silsiladii dhagax lagu soo xiray markaasaa god intaasoo mitri la qoday hal mitri bar ah dhagax yaa lagu riday shamiitaa lasoo qaaday iyo jaay markaasaa sab iyo samiita lagu soo fiiri kaaga sii daran silsiladaas godkeeta loo qoday ee dhagaxa lagu xiray lugta iyo gacanta ayay iskula xiran tahay lugta iyo gacanta lugta iyo gacanta isugu xiran tahay ma maqlaysaa
marka waxay ka ordayaan inuusan baxsan uusan kaf uusan ka furmin
ha
marka laga hadlaya xanuunkan dhimirka soomaaliya oo aad sheegtay inuu ku badan yahay soomaaliya imise xarumooda hadda khamar ku taallo
hadda muqdisho waa laba xarumood labadaa xarun waxaa weeliya xarunta weyn ee kismaayo xarunta
muqdisho imisaa ku jirta hadda tirada
tirada waxaa ku jirto isbitalkana hadda aad booqanayso waxaa ku jirto 262 bukaan oo 70 ay yihiin haween inta kalena ragay yihiin
tirada haweenku maxaa badiyay sanadkan 70 haweena marka 200 loo eega lambar weyn waaye marka maxay ta xanuunka ugu badan ee qabaan maxaa waay
ha xelmaa cabdiqaadir hore aan kuugu sheegay soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dadka ugu badan haweenka waxaa helay waxa la yidhaaho triple p porti posti partium psychosis waa xanuun dhimir yimaada dhalmada kadib gow gabadhii ugu dambeysay oo aan ku booqday baadiyaha dobley oo aad aragtay inay boodboodayso gabadhaasi runtii iyo 30 ah ayaa ninkeeda la siiyey kadib hadda 2 markay dhashay ayay xanuunsatay waxayna xanuunsatay markii ay dhashay cunugii ugu horreeyey 2 maalmood kadib xanuunkaas wuu ku badan yahay dalkeenna porti posti partium psychosis
marka waa dhalmada kadib
ama waxay noqonay posti partium depression oo qalbi jab aamusnaan iyo ili soconaysa ama tii maryar oo aad ku aragteen social media posti partium psychosis oo ah cudurkii dhimirka
way boodboodaysaa waan gartay xanuunada dhimirka ee dadka hadda la tacaalayso maxay u badan yihiin guud ahaan? Maxaa sababa xanuunka ugu badan dadka soo ritaahay waa xanuun noocee?
Precipitating factor ka macnaha sababaha dhabta ah
dadka noo Soomaaliyeed
ee sababaha dhabta ah ee xanuunkaas keenay waa Soomaaliya. Qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ilaa kan ugu yar waxaana horta riski ku rubannahay
khataraa ugu jirnaa
sababtoo ah drugski meel kasta ayuu yaalaa, kaas haday noqoto xashiis, haduu noqdo kariinka tramadolka, tramadolka cabduqaadir waa sahlan ma aha. Tramadol waa narcotic drug.
Waxaa ku baaqaysaa sanadkan waxaa sheegtay xanuunki badanayo in dadku uu soo ridanayo in Soomaaliya khatarta loogu jiro dhimirka uu badan yahay. Ugu dambeyn maxaa ku baaqi lahayd?
Waxaan ku baaqi lahaa sida madaxweyne Paul Kagame Rwanda jarasayda ka dhacay, xasuuqa ka dhacay, maxaad codsanaysaa markuu xukun ku guuleystay? Wuxuu yidhi matters initiative. Waxaan ku codsanayaa si eedaa farka fiiri markay codsadeen Rwanda waxaa laga shaqeeyey mantaraas yaa laga shaqeey wadanka wuxuu noqday wadan cagaaran, kaduwan wada kalan ugu narata kaliina badan waxay la tartamayaan Yurub. Waxaa ka codsanaa marka madaxweynaha prime ministerka kutubyaasha baarlamaanka inay ka hadlaan ay codsadaan mental healthy initiative campaign.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale, Dr. Xabiib uu ramay wariyaha V O A magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxay noo hayaa Harun Macruuf.
Bishii May 28-keedii hoggaamiyaasha madasha qaran waxay gaareen heshiis dib u qaabeynaya qaab dhismeedka hoggaanka waddanka, isla markaana doorasho qof iyo codah ka hirgelinaya gobollada waddanka. Waxay kaloo ku heshiiyeen in sannadka soo socda ay qabtaan doorashooyin toos ah, lana mideeyo doorashooyinka heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen in doorashooyinka shantii sanaba mar la qabto, ayna u soo horreeyaan doorashooyinka golayaasha deegaanka oo dhacaya 30 bisha Juun, waxaana xigaya doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo tan hoggaanka oo dhacaya 30 bisha Noveembar ee sannadka soo socda. Waxaa kale oo madaxda madasha qaran ay ku heshiiyeen in nidaamka hoggaanka waddanka laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, halka uu haatan ka yahay nidaamka baarlamaaniga ah oo ah madaxweyne isna soo xula ra'iisul wasaare. Heshiiskan weli ma aysan asixinin baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana markiiba ka hor yimid mucaaradad xoogan. Heshiiska waxaa saxeexay 4 ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo kala ah Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, taasi oo ka dhigan in hoggaankooda isku diyaarinayaan doorasho dhacda sanad gudaheed. Dhinaca kale waxaa soo baxaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo doonaya in doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada la qabto waqti ka horreysa 30 Noveembar, waxayna dhaqdhaqaaqyadani socdaan xilli ay dalka ka jiraan howlgallo milatari oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Waxaana soo baxaya digniino ku saabsan in muranada siyaasadeed ay curyaamin karaan howlgallada milatari. Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland.
Waa soo joogay Soomaaliya midan ugu filan. Dadka Soomaalida aad iyo aad bay ugu abaabulan yihiin arrimahan la yidhaahdo siyaasadda isqabqabsigeeda, oo maaragtay qof kasta oo Soomaali ah, askarigii, ninkii degmo joogay, ninkii shaqaala ahaa, kii xildhibaan ahaa, kii siyaasi ahaa, qof walba uu leeyahay waanahay siyaasi weydiiya bara bulsho oo maaragtay waa inaan dambe nagu soo biiray oo si khaldan ayagana loo abaabulay wadaa xil ka saa inay ku meelgeliyeen dadka oo ayagana maaragtay baraha bulshada loo dafiyo taagan. Marka dadka oo dhan waxaad moodaa inay wax walba ta dhinacaas ka dhigeen, ay talaa duun oo dhan ka soo qaadeen in la isqabqabsaday iyo inay siyaasadda wax walba ay tahay, iyadaa dunyada aad maantaba joogtaa oad ku nooshaday maanta Maraykan baad joogtahay, khilaadaha dowliga ah iyo siyaasadda ay kala saaranta khilaadaha dowliga administrationistka shaqeeyo, waxaa la yidhahaa civil servantigaaga sabaha guud laga soo bilaabin ka hooseyso ayaa iyaga ku mashquulsan yihiin howligii adeegga bulshada iyo dowladnimada sala socdaahay. Dadka siyaasiyiinta iyo xildhibyada mucaaradkana ay siyaasadda isku daliilaan oo isku xayirsadaan oo ay kala qaataan marka dadkii ma kala beedsano qof walba wuxuu mashquul ku yahay uu arkayaa in maaragtay siyaasaddii weli socday iyo hebelaa xilheeda iyo hebel awaayo iyo hebel halaalo qabi iyo halaalo qaatay reer hebel baa maqan iyo reer hebel baa ku jiro ayay dadka oo dhan maaragtay waqti gelinayaa. Marka waraatay wadii wuxuu kala beedsanayn haddii dabadagaalankii khawaarijta khatarta ah iyo horumarintii amniga iyo adiga kale bulshada laayinta dhan waa weeryaamayaan. Marka sidaas ayaan ugu yiri waa la kala horta la helaa ummadda basal inay kala saarto doorashada iyo waajiraadyada kale oo hormaalmeedka soconaya.
arrinta ku saabsan in la mideeyo in doorashooyinka la qabto sanadka soo socda dhinacyo badan oo siyaasadeed baa diiday, waa la socotaa. mucaaradda ay ku jiraan dad siyaasiyiinoo madax bannaanoon mucaarad ahayn, maamul goboleedka Puntland oo aan qayb ka ahayn wadahadaladii ugu dambeeyey ee madasha qaran. marka seed u aragtaa mucaaradadaas ka hor timid?
waxaan u arkaa mucaaradadaas inay candhuftooda gadaalo baqaan odayaashaas waa waqti la taliyey waa yaryahay. hadda waxaaba jamida gabagabadii 2023 la qabanaya dilliga doorashadii inay aqbalaan oo ay waqti siiyaan sidii dalka loo qareen lahaa. maxaa yeele waxa lala kala wareegayaba waa inaad adiga meel ammaan ah oo wax aad ka qaban kartaa lagu dhig aad fiican waqtina hadda aad gelisid inaad gacan ka geysato la dagaalankii argagixisada masalan iyada laabudu giisan toban baladii dowlad baa jirta caatiliin baa jira si ay u cumbaareeyan waa waqti doona premshoose u maareeyaan laakiin waxaan ku rafteynay daawn inay si wanaagsan oo caqligala u maareyn doonaan hadaalka.
maxamuud sayid aadan waxa uu aaminsan yahay in ka hor doorashooyinka heer gobol la siiyo waqti howlgallada military.
waxaan hore yeela dalkii madacaysanaba awood kale ayaan ugu hoos nool waa burburin iyo dhimasho iyo soomaali horumarkeeda diidan iyo abaabulan culmihii yaryaraa oo soo qariyay intay qoraan maaragtay tababare geeyaan oo maxadiid geeyaan oo masaxda ugu shubaan ku qanaacinaya inay dalkoodii dadkoodii qarbadaan. marka in horta tan waqti la siiyo waxaan ku talin lahaa 2023 meel ma jirto dalka doorashadiisa dalista oo socon noqto state of mar la qabto kii kale maalin ayaa belihii dambe la qabto kii kale daa barab waxa lagu mashquulsanaanayaa siyaasaddii. marka haddii laba hal mar baadaa laga wada dhigi kan soomaaliya oo dhanba doorashada heer federaal iyo heer state bal hadda arrintan la go'aamiyo waa inay istijadan hal mar noqoto federaalkan oo hal mar noqdo waa tala fiican. maxaa yeelay waxaa loo helayaa waqti lagu horumariyo amnigii iyo adigii kale. marka watan ciidamadii aadmasnaa ay mar walba miiska saaran yihiin oo baxayaan dadkii nagu kaalmaynayeen ay ku daareen ayaan ay waqti dheer qaateen. marka waxaanu joognaa oktoobar ilaa nofembar 2024 inaan waqti gelinno qof walba uu safal qaamo amnigii dalkaas wax looga qaban lahaa aqligiisa iyo garashadiisa xoolihiisa la qoro. marka dan laga xunra waa khawaarijdan laga xoreeyey waa arlaana in marka doorashadii ay timaado 2024 laakiintan ninkii xuliyaha heela badeen dhinacaada loo dhaqaaqo oo qawaamadii la aado oo dadka aan hadda talada haynin oo dreveri in dhinacaada loo dhaqaaqo oo wixii arka jireen uu raadinay in lagu soo raraliyo inay jaar siiyaan taladii madasha ka soo baxday taasan ku talin lahaa.
waxaa heshiiskan ka soo horjeestay maamul goboleedka Puntland oo aan ka qayb gelin kulamadii ugu dambeeyey ee wadahadallada madaxda madasha qaran. siyaasiyiinta ka soo horjeestay heshiiska siyaasadeed waxaa kale oo ka mid ah siyaasiyiin madax bannaan oo uu ka mid yahay Daahir Maxamuud Geelle oo hore ugu tartamay madaxtinimada Soomaaliya, sidoo kalena laba jeer hore u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya.
aniga waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed oo aan yareynayo qabo nidaamka baarlamaaniga ama nidaamka madaxweynaha ra-iisul wasaare Soomaaliya ku soo caalamashay Soomaaliyeedna waxay ku dhisatay laba nin oo si gaar ah taagan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kuyosagaashankale waxay dib ugu laabatay labadii oo sidoo kale isu garab taagan maantana labadiiba isgarab taagan oo madaxweynihii ra-iisul wasaare wana sideen oo kale oo dagaalada sokeey kasoo baxay oo ka dhexlaayo shaki iyo isaamin danana waxaa fiican in xuquuqa uu baahsan yahay oo na isla leeyahay dadku xuquuqii inuu aada u wardood oo waxqabad badan uu sameeyo waxay ka jiraal yihiin oo isla socdo waa oo kala goyan. marka waxaan isleeyahay kalsoonida dadka soomaalidu ay ku qabi karaan nidaam madaxtooyi ah oo awooddu ay halgacab ku arursan tahay inay aad iyo aad u yas tahay waa arrin baarlamaanka la horgeyn doono. laakiin soomaaliyeedka soomaalida iyo duruufta dagaal sokeey marka laga soo baxo dastuurkeena markaas fiirisa suuqsaad saatiista qaar marka lagu raaxo xal waxay ka duuleysaa mustaqbal rajo iyada diilada ka duureysa qaarna waxaa ka muuqdo shaki iyo saamin darro iyo qof la arko qodob uu isleeyahay hadda waxba isticmaalin kartaa ama gruubka saama deegaanka sab inuu ku darsado marka xaaladda oo magaalada sateeyay iyo burburka dowladaha si saxda looga soo bogsoodo generationay qaadata inta ka horreysa waxaa la sameeyaa meel baa laga soo guuriyaa oo laysu soo dhaweeyaa ayadana ma aha inay maanta joogto xiligi oo inta madaxweynaha nidaam madaxweyne lagu guuri lahaa oo hal meel awoodda laysu geyn lahaa laakiin waxay ila tahay maanta inay joogto nidaam isisoo aamilid ah isla dhawaashaa xambaankana maamul goboleedada isla dhawaadaan dowlad madaxa isla dhawaato la tabatimo ku shaqeynta nidaamka dimuqraadiga ah nidaamka federaalka ah shuruucda isandhamaystiro markaas kabacdi in isbeddel laga guuro ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ee lagu guuro madaxweyne waxay ila tahay faxkalay u baahantaha
waye hanaanka wada hadalada siyaasadda hadda socda waxaa ka maqan Puntland bal ka hadal qodobkaasna waxaa ka hadal nafad maxaa keenay maxaa lagu xalin karaa
nidaamka ama tafkiirka oo Puntland ama garowga ka jiray baa waxa uu ahaa miisaan siyaasadeed aan baarlamaanka ahayn aan madaxtooyada ahayn aan wiyaagasoorka ahayn oo Puntland ay yeelato oo wax lagu saxayo madaxweyneyaasha joogay anigu waxaan garab taagnaa la joogay Sheikh Shariif waxaan lala shaqeeyey madaxweyne Xasan Sheikh waxaan la shaqeeyey madaxweyne Farmaajo intaan soo mid la arko xiriirka gobol goboleed oo Puntland aad iyo aad ugu dhabara ayad waxaan xasuusanahay ra-iisul wasaareyaasha meel kastoo ay ka yimaadaan oo ku sugaada mid awood qaybsiga loomaha aqoonsaday inuu asagu awood qaybsi ku taagaya laakiin garowka magaalo ahaan ee madaxweynaha jooga loo aqoonsanaa marka dowladda soomaaliya waxaa dhibaato ka haysanaysaa markasto fikirka nooca oo macnaha Puntland laga fiiriya oo ah qorayaasha baarlamaanka kuwa xukuumadda kuwa garsoorka ciidamada waxyaaba la halmaada awoodda iyo go-aankii lagu sameeyey Muqdisho ayaa dastuurkii badan ku habaysaya laakiin aanan ingadisan oo ka maxsan ayaa Puntland laga fiiriya qofka markaas joogo hanaan baawal goboleed loolamada wanaagsan dowladda dowladda waxay wadaagaysaa oo la kala jarsanaysa ayay Puntland oo isu wajisa ma ahan marka dhibaato aad u tahay khilaaf ka dhata waxa uu dhexeeyey Farmaajo iyo Sidariba u dhexeeyey Kasiyoor Cabdiwale iyo Xasan Sheikh Cabdiwale iyo waxa uu dhexeeyey Farmaajo u dhexeeyey Kasiyoor waxa uu dhexeeyey Faafarole iyo Sheikh Sanis u dhexeeyey Sanole iyo Xasan Sheikh u dhexeeyey madaamisha waxa uu yahay marka taalinta Puntland ay si qaadanayso siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay tahay mid aan Muqdisho laga aqoonsanayn anka Muqdisho ka dhaweysana Puntland ma aqoonsano markii ay ka maamul goboleed ahaa waxaa soo kordhay haddana baabul goboleedyo kale iyo Puntland markii la isfurmo dhigo xoolaha inay kan gadisnaato oo awood ahaan ay kan gadisnaato ayaa qof ka karimaanayo magaca oo doonaa wata ayuu leeyahay arrinka marka culayska meeshaas ka socda waxay ila tahay waxaan daa labada madaxweynaha madaxweynaha Xasan Sheikh iyo Sadeedan ay iyagu ku xiran ma aha waa laba nin oo saaxiibay ay ahaayeen waa madaxweynaha iyo leadership ay ahaayeen qabala waa hanka siyaasadda isku jiraan laakiin fikranda Puntland taal ee fikranda Muqdisho taal ayaa isku rakibi kara waxay sidaas ka rakibi kara dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka Puntland ninka walaal ka noqdo wuxuu rabaa inuu ciyaaro anigu waxay ila tahay marka waxa halka ka wada baysaa oo ku imaan doono abeer uu ku yimaaday tahay kaalinta maamul goboleed kasta magaca uu doonaa watayo dowladda siyaasadkeedu ku yaanahay inay noqoto mid jaan ku ah oo wada simo
mas-uuliyadda maamul goboleedka Puntland waxay sanadkan horaatiisi ku dhawaaqeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa inta laga dhammaystiriyo dastuurka aftina loo qaadayo maxamuud ayd dirir waa wasiirka warfaafinta ee Puntland waxa uu dhowaan iga warramay mowqifka maamulka ee ku aadan ka qaybgalka wadahadalada madasha qaran
la socotaa dowladda taliya markii ku meel gaarka laga saaray dadku ha wada tashado dowladda ku hogaamisa tali laysla ogyahay cidaa taa gaaru ma laha dabadiisa ay dambeeyey inaysa siinaya dowlad Xasan Sheikh oo uga jeer madaxweyne noqda hawba ugu daraade taa qof taa dowlad federaal uu leeyahay oo dhisanaysa kala horreeyey oo shucuubiisu kala horreeyey oo institutionalisyo kale xoog badan yihiin oo qaarna ataaba qaadeen oo yacni la socdaan oo ahaayey dhagaqalayaasha maarta waxay samaynayaan dhaqnaaha oo la socdaan qaar aanay xulka waxbada kala soconin maartay in maartay dee talada isugu duuba hal bosqa tali loogu wada rido isma qaado yacni halita soo gaaro talada qolada awoodda meel bay joogtaa olo walba waxay awooddo halagala tashado gargaar ah loo tashado qolbo waxay u tahay ee garanayso ee qaban karto halaga tashado laakiin wax bay jumlo oo arsi leed lagu wada fidayo oo leeyahay ayaa waa madal qaran oo weliba dib ku aamo kaligood dowladda waxay intay soo gaadhay inay leeyahayso isku mustawa ma dadku arayde maamulo miisaaniyadeedu ay dayso dowladda dhexe aan cashuur qaadin shaqaale lahayn miisaaniyad lahayn iyo budlan oo shaqaalo maartay bishaa siisa miisaaniyadda cashuur qaada institutionadii dowliga ay odhan u bisan yihiin besha caalamka ay la jaanqaaday ee ku filan adeega mujtamaceeda ka soomaali oo dhan ku filan karta haddii xitaa la yidhaahdo maanta ummadda soomaaliyeed caasibadan looga dhigo waxaa hogaamisay institutionadii la isticmaalin ahaana leh resourskii leh structurkii leh shuruucdii dowladnimada leh waayo aragnimadii dowladnimada leh iyo iyo maaratay maamul aan intaa midna lahayn in kale la wadaajiyo hales caawiyo oo hales tababaro oo wax la gartay laakiin in kale la wadaajiyo la isku go-aan baad qaadanaysaan isku miisaan baa laydinku eegayaa diyaarin isqaadan karta maaha waxaana loo qabaa in alaysa soo gaadho marka hore bal dowladda federaalku xasa karto oo ha eegto xaggee baa la joogaa yacni muxuu ahaa maamul kasta xaggee buu joogaa maxay maamul kastaa muxuu loo qaban karaa dowladda dhexe
waa kart hadda maxaad dadaal ood qotaan in laysku soo dhowaado dowladda federaalka iyo puntland puntland bishii januari waxay sheegtay inay arrimaheeda sidii dowlad madax bannaan oo maamulanayso ilaa inta lagaga heshiinayo dastuurka federaalka afti loo qaadayo lana iswaafajinayo dastuurka federaalka iyo dastuurada maamul goboleedyada intaa ka horeysa waxay sheegtay puntland si gaara inay ula xaajoon doonto dowladda federaalka wada xaajoodyada gaarka ah ma dhaceen halkay waxbay marayaan
dowladda puntland waxay magacaawday guddi wada xaajood oo experti iyo maaratay wasiiro iyo ka kooban kuwana ka kooban si waxyaabaha la rabo in laiswaafajiyo waxyaabaha la rabo in laga xaajoodo ay usoo dhiridiriyaan dowladda federaalkana waxaa laga rabay sidoo kale guddigaas inay magacaawdo technocratic inay magacaawdo markay meel keenaan oo laysla soo dhirindiriyo oo laysla asbarto waxyaabaha la rabo in awoodaha maaratay la kala qaybiyo oo dastuurku sida u qabo ah qol walba waxay qabanayso iyo maaratay waxa ka maqan iyo waxa laga wada shaqaynayo si institutionadii federaalka ah ay u wada jaan daadaan waxaa la rabay inay saa samayso ma aanay samaynin dowladda puntland albaabkeedu weli waa u furan yahay guddigaasi weli waa shaqaynayaa iyaga laga sugaya dowladda federaalka laga sugayaa inay kusoo biiraan oo keenaan expertigoodii dadkooda khubarada ahaa waxyaabaha laysku diidan yahay waxa ay yihiin inay ka doodaan meel isla dhigaan baaritaan laga sameeyo meela laysugu keeno madaxda lasoo gaarsiyo markaa inay madaxda markaa soo horfaysaan siyaasiyan
siyaasiyiin kala duwan iyo aqoon-yahanaba waan la hadlay dhinaca federaalka iyo xiriirka puntland markay ka hadlayaan waxay dhahaan xiriirka puntland iyo dowladda federaalka wuxuu ugu wanaagsanaa xilligii madaxweynihii allaha naxariiste cabdulaahi yuusuf axmed laakiin wixii ka dambeeyey dowladdii sheekh shariif dowladdii xasan sheekh ee hore madaxweyne farmaajo dowladda xasan sheekh ee hadda xiriirka puntland iyo dowladda federaalku mar walba wuu cakirnaa marka jawaabtaada maxaad ku macnayn lahayd maxaa keenay in xiriirka puntland u wanaagsanaado xilligii dowladdii cabdulaahi yuusuf waad la socotaa ciidamo aada u badan oo dowladda puntland ka socda ayaa dowladda federaalka gacan siiyey intuu jooga baydhabo iyo markii muqdisho la tegayba hadda maxaa gaabis ka dhigay jawaabtaada
jawaabtu runtii waa fududahay inaad hogaamiye noqoto inaad tahay hogaamiye u dhalato iyo inaad tagada hogaamiyena nabada qabato waa laba arrin u kala duwan cabdilaahi yuusuf waxaa naxariisa madaxweyne cabdilaahi yuusuf hogaamiyu ah waa u dhashay iyada sheefka ugu dhashay ma ahayna nin xoolo ka dooriya soomaali xoolo ka dooriya laakiin inuu hogaamiye yahay inuu bufgareeyo oo yacni isu keenay ummadda soomaaliyeed ummaddii soomaliya kala daashay inuu caalamkii kalli soomaaliya ka taago dowladnimada soo celiyey oo qalinkii wax lagu saxeexayay systemkii oo taagan madaxweyne sheekh shariif ku wareejiyey way xaqiijiyey dowladda puntland intaas taas way kula shadaysay waxaan kala daybinayno umaka maay cayn yacni inuu wax kala ku qubayay dowladnimada soomaaliyeed buu soo celinayey waana soo celiyey halkaasuna kala tegey markii lagu qabsadayna waa maaratay waa ka dhaqaajiyey waa iskaga tegey hase ahaatee madaxdii ka dambeysay hogaamiyenimadii cabdilaahi yuusuf iyadoo arrintu intaa ka adag tahay ka dhibaato badan tahay u muujiyey runtii way ku guuldaraysay inay muujiyaan oo dadka soomaaliyeed isku hayaan madaxdii ka dambeysay waxaa laga ayay dadka soomaaliyeed inay isku hayaan dowladnimada ay mas-uulka ka yihiin oo mas-uuliyadii federaalka hayaan inay ku wadaan taasaa laga ayay
kala duwanashu waa intaa keliya
سؤال ku saabsan mowqifka dawladda Soomaaliya ee ku aadan maqnaashaha Puntland ayaa dhawaan wariyay Haashiib Ibraahim Aadan oo ka tirsan VOA waxay weydiisay Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo ay kula kulantay New York xilli uu ka qayb galiyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay.
Annaga iyo reer Puntland xiriir fiican leenahay oo dadku waa dadka shacabka waa shacabka anagu dawladoodii baanahay, taas shaki kama jiro. Laakiin maamulka hadda jooga walaalkay Dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe ee Kunsan ayaysi u qabeen, haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa. Waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha yararkana iska dhammaadaan. Xiriirkaygu marka wax xun maaha runtii, aad iyo aad baan suu fiicannahay, wax dhibana kama jiraan.
Waxyaabaha ka biyo diiday yihiin Puntland oo hadda waxyaabaha Kunsan ka qabeen maxaa kamid ah?
Waxa ugu weyn waxa weeye laba shirarkii ugu dambeeyey NCC-da inuusan madaxweyne Saliid Cabdullaahi uusan imaan. Annaga de concern asagaa sheegay inuu qabo, laakiin intanoo yimid kan iyo kanan qabaa nama uusan dhihin. Waase si weynaa inuu noo soo sheego intanoo imaaday inuu yidhaahdo waxan iyo waxaan diidanaya waxan iyo waxaan waan ka goos qabsanaya. Asagan ka sugeynaa inuu insha allah unoola imaado, laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo.
Shirkii ugu dambeeyey ee madaxda madasha wada tashiga qaran oo dabayaaqadii bishii Oogast lagu qabtay magaalada Duusamareed waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo howlgallada militari ee ka socda waddanka. Inkastoo xabaddu ay ka socoto furimaha hore ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haddana dhinaca siyaasadda waxaa weli shaqaynaysa xabad joojin siyaasadeed. Su'aashuse waxay tahay muddo intee le'eg ayaa xabad joojinta siyaasadeed ay sii shaqayn doontaa? Barnaamijkii Kalka Baaristuna waa nabeyntaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o idinka ka imanaysa magaalada Washington. Militariga Israel ayaa sheegay inay duqeeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina uu sheegay in dalkiisa hadda uun uu bilaabay dagaalka ka dhanka ah Al-Xamaas. Dhinaca kalena wakaaladda wararka Reuters ayaa soo tebisay in tirada dadka ku dhintay weerarka Xamaas ay ku qaaday Israel ay hadda tahay 900 qof oo u badan rayid. Dhinaca kalena saraakiisha Gaza ayaa sheegay in ku dhowaad 700 qof ay ku dhinteen duqeymiha Israel ay ka wado deegaankaasi. Warbixintan ay qortay v o a du waxay inoo soo koobaysaa Zahra Ciilanuur.
Israa'iil waxay maanta oo salaasaa sheegtay in ciidamadeedu ay duqeeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala marinka Qasa habeennimadii, saacada uun kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu uu sheegay in militarigiisu ay bilaabeen weeraro ay ku beegsanayaan Falastiiniyiinta. Afhayeenka militariga Richard Hedge ayaa sheegay in meydadka 1500 oo qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Xamaas laga helay dhulka Israel kadib markii ay Sabtidii halkaasi galeen. Mana jirin cid dambe oo iyaga ka mida oo u tallaabay dhinaca Israel tan iyo Isniintii, sida warbixinta lagu sheegay. Goobaha lagu bartilmaameedsaday duqeymihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa xaafadda Rimaal oo magaalada Gaza ka tirsan, halkaasi oo ay ku yaalaan xarumo badan oo Xamaas leedahay iyo dhismayaal dowladeed. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay abaabuleen 300 oo kun oo askari oo kayd ah si ay duulaanka u qaadaan, iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas. Afhayeen u hadlay ururka Xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahanadoodu ay dili doonaan mid ka mid ah ilaa 150 qof ee rayidka ah ee ay Xamaas gacanta ku hayso markasta oo Israa'iil duqeymo ku disho dad rayida oo ku sugan Qasa digniin la'aan. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu soo saaray ku sheegay in ay hirgelin doonaan go'doomin buuxda oo ay saarayaan Qasa iyo dhulka Falastiiniyiinta, iyaga oo ka jaraya helitaanka korontada, cuntada, biyaha iyo gaaska shidaalka ah, taasi oo keentay qayladhaan ka soo yeedhay kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda oo sheegay in ciqaabta sida wadajirka loo saarayo dadka ku nool Qasa ay jabin doonto sharciga caalamiga ah. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa warbaahinta u sheegay in inkastoo uu aaminsan yahay walaaca dhinaca amniga ee Israa'iil dayl ay qabto haddana ay tahay in howlgalada military lagu saleeyo sharciyada aadaminimo waxa uu sheegay in dadka rayidka ay tahay in la ilaaliyo isla markaana aan la bartilmaameedsan karin kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa aasaasiga ah dhimashada ayaa isniintii shalay gaadhay ugu yaraan 900 oo qof oo dhinaca Israa'iila iyo 678 qof oo gasa ku dhintay waxaana la filayaa in tiradu intaasi ay ka badan karto ku dhawaad 6000 oo qof ayaa labada dhinacba ka dhaawacmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in 12 qof oo Mareykan ay ku jireen dadka dhintay dadka ku dhintay Israa'iil waxa kale oo ku jiray dad u dhashay dalalka Argentina, Britain, Cambodia, France, Nepal, Thailand iyo Ukraine sida ay sheegeen mas'uuliyiinta tirsan dawladahaasi qaar ka mid ah dalalka ay dadkoodu joogan Israa'iil ayaa sheegay in ay u diyaariyeen duulimaadyo ay ku daadgureynayaan muwaadiniintooda ku sugan dalkaasi mas'uuliyiinta tirsan Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay VOA dalanteeda Kuuriya in ay rajaynayaan in diyaarada ay la socdaan 300 oo muwaadiniinteeda ka mid ah ay soo gaadho magaalada caasimada Heysiyo subaxnimada bari ee arbacada qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 178,000 oo qof oo ka mid ah ku dhawaad 2 milyan iyo bar qof oo ku nool marinka qasa ay ka barakaceen guryahoodii hoggaamiyeyaasha dalalka Britain, France, Jarmalka, Talyaaniga iyo Mareykanka ayaa soo saaray bayaano ay si wada jira ugu muujinayaan taageerada midaysan ee u hayaan Israa'iil iyo cambaareyn aan leexleexad lahayn oo ay dusha ka saareen Hamas iyo Falastiiniyiinta.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Saare Ilaa Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Maalin kadib markii dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas uu bilowday, ayaa dawladda Mareykanku ay sheegtay in hub xoog badan ay u direyso Israa'iil. Haddaba maxay ahayd ujeedada Mareykanka ee hubkan uu Israa'iil ku taageeray iyadoo la og yahay in Israa'iil ay tahay dalka military ahaan bariga dhexe ugu xoog badan? Waxaan su'aasha si weydiiyey Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay maxamed, arrintaasi walaal waxay ku salaysan tahay saaxiibtinimada qadiimka ah ee ka dhexaysa wadanka Mareykanka iyo dowladda Israa'iil. Mareykanku waa saaxiibka koowaad ee dowladda Israa'iil, sidaa darteed xaaladan marka ay dhacday isla markiiba wuxuu u muujiyey inuu la garab taagan yahay taageero siyaasadeed iyo mid militari labadaba, taas oo ka caawinaysa wadanka Israa'iil number one inay deniyada u dhisto oo hubsato saaxiib la isku hadlayn karo inay leedahay, iyo inay cadowga ay ishayaan iyo midka kale ee laga yaabo inuu kusoo biidaba ay ka weeciso taasi oo ay niyad jabiso maaragta waxalaaliyo sefil ficil khalqan ee ay ku sameyn lahaayeen dowladda Israa'iil.
Dowladda Mareykanku inkastoo ay taageero muuqata u muujisay Israa'iil, haddana waxay hoosta ka wadaa inay la xiriirto dalalka ay Hamas isfuraan sida Turkiga, Masar iyo Sacuudi Carabiya, iyada oo kala hadlaysa in Hamas lagu qanciyo inay sii dayso dadka shibilka ah ee dagaalka lagu qafaashay, kuwaasi oo sida warbixinada qaarkood ay sheegayaan laga yaabo in dad jinsiyadda Mareykanka haysta ay ku jiraan. Wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa arrintaasi hormood ka ah.
Waa runtu waa qeyb ka mid a shaqadiisa marka koowaad. Marka labaadna dee waxaa iminka markii hore aan loogeyn, laakiin teer iyo 8:48 ugu dambeysay caddaatay inay dad Mareykana ay ku jiraan dadka la qafaashay. Taasi dee markaa waxay siinaysaa roolka koowaad wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku inuu arrintaa dadaal kasta u galo, albaab kastana uu kala raaco sidii loo soo deyn lahaa dadka la qafaashay ee Mareykanka. Cid walba ayagu ka horumarinayaa, waana mas-uuliyad saaran oo lagulama yaabi karo.
Ilaa markii Falastiin iyo Israa'iil ay kala saxdeen heshiiskii Oslo bishii September ee sanadkii 1993, kaasoo la doonayay in ugu dambeyn laba dal oo darisa lagu abuuro, Mareykanku waxa uu hormood u ahaa hannaankii bilowday. Hadda 30 sano kadib waxba isma bedelin. Marka hadaba la eega taageerada muuqata ee Mareykanku Israa'iil mar walba siiyo, gaar ahaan tii u dambeysay ee toddobaadkan, ma la odhan karaa Mareykanku waxa uu sii ahaan karaa dhexdhexaadiye kaalin toban ka qaata nabad ku soo dabaalida arrinta bariga dhexe? وكان محمد علي بيحي ورمها عربتي إسلام كاقول ليكون السوغان دلك كينيا
marka loo eego aragtida dadka aan aaminsan ama ku xidhan Israa'iil iyo wadamada reer galbeedka ha laakiin marka la eego arrimahan dadkan kale ee qadiyadan xusayso reer Falastiin iyo markii horeba il shakileba ku eegayeen farii u dambeysayna xataa maamulka reer Falastiin waxa mooday in la dayriyay oo xagga ay ruushka iyo shiinaha ayay inay u jihaysteen marka iyagu laftoodu ma haystaan garab weyn ama buur ay ku tiirsadaan marka Mareykanka marnaba kama maarmaan marka arrimahan waa arrimo soo jireena garbistaagana inta badan siyaasad ayay ku lug leedahay laakiin de cid kale oo marka xoog loo muujinayso oo iyadoo dhaxdhaxaadisa wada hadalada ma jiro maanta adduunka waxa lagu hoggaamiyaa oo Mareykan isaga maxay tahay oo amirtiisa iyo dhaxdhaxaadintiisa iyo waxyaabo dhame ka socdaan marka si kastaba ha noqotee arintani waxa weeyaan inuu ku garabsiyo maamul kasta oo yimaada xagga siyaasadda way ku khasban yihiin marka laakiin uma maleeynaayo inay wax weyn u dhibeyso sababtoo ah cid la gorgortanta oo ama Falastiin ama Carab ah oo oranaysa arintaa ka dayay ma jirto gabi ahaanba
sida aynu soo xusnay hub culus ayuu Mareykanku geeyay gobolka dhinaca kalena ururka Xisbullah ee Lubnaan ayaa gantaalo ku tuuray beeraha Shabca ee Israa'iil maamusho iyadoo Israa'iilna ay gantaalo ku jawaabtay haddaba ma laga yaabaa in dagaal ballaadhan uu gobolka ka dhaco haddii mid ka mid ah jilayaasha dagaalka amaba kuwa kala taageersanay uu si khaldan u dhaqmo
wallaahi waa suuragal inuu dagaalku sii ballaadho waa suuragal inay khataruhu sii ballaadhaan si kastaba haddana tahay waxaad moodaa dhinacyadu xataa Israa'iil lafteedu inay ka digtoon tahay in ay dabin gasho sababtoo ah imika dhibaato weyn baa soo gaadhay waxaa la hadalayaa Netanyahu uu sheegayaa inay bilaabeen operation gaar ah oo dadka qaarkood waxay hadal hayaan in maxay tahay duulaan dhinaca dhulka oo qasal lagu galo inay sameynayaan laakiin arrimo badan oo ka hor istaagi kara ama maxay tahay khatar ku aadaa jira Israa'iiliyiin fara badan baa gacanta lagu hayaa iyaga laftoodu hadday dagaalada noocaas galaan iyagoo moodid maxay tahay sirdoonkoodii inuu fashilmay iyagoo moodid isku xirkoodii iyo ciidamadii ay ku faaniyeen iyo xataa gantaalihii waaweyna in ay maxay tahay waxba tari waayeen hadii arintu sii dheeraato ha halisteeda yeelan kartaa waxaa laga yaabaa inay laacibiin kala soo galaan inay maxay tahay jabhadaha kale ee reer Falastiin ku soo biiraan inay Iiraan toos aanay u soo gelin laakiin ay maxay tahay back up noqoto inuu Xisbullah laftiisu soo galo way dhici kartaa marka halista badan baa ku xeeran laakiin waxaan u maleynayaa dadaalada dhinaca diblomaasiyadda laftoodu inaanay meesha ka marnayn hadday tahay Mareykanka hadday tahay Masar ee laftoodu inaanay ka marnayn marka waxaan u maleynayaa inaanay dan ugu jirin inuu dagaalku sii ballaadho laakiin Netanyahu wuxuu doonayaa isaga laftiisu wax uu maxay tahay wajiga uu isaga maydho reer Israa'iil waayo su'aalo badan oo culus baa hor yaala oo iyo xisaab culus baa horta la Israa'iil oo intaa laga dilo oo dhaqaalahoodii hoos u dhacay oo dad badan laga qafaashay waa maxay tahay mas'uuliyaddaasi iyaga isaga loo haystaa marka waxaad moodaa inuu doonayo xoogaa yar oo uu ku sasabo lafteeda inuu sameeyo Arbosia laakiin dagaal ballaaran oo foolka foola Israa'iil dadan uguma jirto reer Falastiin dadan uguma jirto mandiqada iyo Mareykanka dadan uguma jirto
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dagaalka bariga dhexe iyo kaalinta Mareykanka intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaan jinba weli waxaad la socotaan VOA Washington gabagabadii idaacaddeena ayaan ku soconnaa anu barna dhinacii heesaha Thank you. في حياة دي فنان حسن أذن يا ودم بيجي إذا عض يدي في إنما أنت هدي لنا ذبري أنا مركل دي بكل من دونه وأنا جوا محمد عبدي كذا ما صاحب بده في وين كيت جيس إذا سليه في دون عشر.
Oh, dear.